Arratsaldeon, entzule iraultzaileok.
Bueno, arratsaldeon danari.
Hemen gaituzue Irungo Ernairen aurreneko irratsaioan. Eta lehenik irratsaioa abiatu aurretikan gustatuko litzaiguke, pues gure talde, gure, bueno, irratsaio aurrera emango dugunon kideon izenak aurkeztea, ez, gure buruak aurkeztea, alegia. Bueno, teknikari gisa izango ditugu Jarkoi eta Maripili. Baina gara aurreneko irratsaio bezala laguntzaile berezi bat izango dugu gurekin, Angula.
M.Angula.
Eta gero esatere gisa izango gaituzue Iragorri nerekin eta gero ni neu Bisargorri. Bueno, kontuatu zaetenez, oraindikan irratsaioaren izenaren berri ez dugu eman. Eta, bueno, eman aurretik, uste dugu interesgarri izan daitekeela pixkata saltzia, zer nolako, bueno, lehiaketa edo hola abiatu genuen izen aukeratzeko, ez? Orduan, izena eman aurretikan, esango ditugu, pues, bueno, proposatutako hainbat izen, eta, bueno, hoien inguruan, aber, ze ate daiteke.
Bai, porque egia esan, erabakita, ez dakit oso erabakia daukagun, botako ditugu, eta akaso egon daitezke azken momentuko proposamenak edo aldaketa.
Bai, edo aldaketaren bat, igual.
Hemen gauza ugari agertu da. A ver, Koxkein, jendeak originaltasun desente erakutsi duela programa. Gehienak igual mozkorkeritan idatziak.
Bai, nik uste dut gehienak, oi, larun bat gauean izan diala. Bai,
letra tipuaren gatikan. Bueno, Jarkoiek idatzetako azik. Bueno, baditugu, Koxkein, Einkosk, Kimueno Iua, Gazte Uina, Gazte Deiadarra, Ezker Gantxoa, Asteazken Gorriak, Iratxo Gorriak, Zernai, LTA, Etam, Gazte Naia, Gazte Duinak, eta bar luze bat.
Ikusezak egu izanen zerrenda luzia eta anitza dela, bai. Batzuk, bueno, pues baukate xerezanen bat, eta beste batzuk egia esan ezakit nori buruetu zaion, edo nolata buruetu zaion alako izenik, baina, bueno, guen menez gaude egia esan epaitzeko, eskertzen da jendearen parte hartzea, baina, bueno, izen batzuk egia esan, pues, bueno, pues, bintzat barre garazi digute, edo.
Ba, hemen egon gara bederatziak arte, ez? Bederatziak laur den gutxi aldera emango du programaren izena, ez que norbaiter imaginazioa piztu bat zaio, badaki.
Deitzia, eta, bueno, hendikan proposamen txukun bat jasotzen baldin badugu, baliteke, hoi izatea, irratsaio honen izena.
Eta premio bezala, ba, entrevista...
Elkarrizketatxo bat igual, lehen genioke, eh?
Bai, hori da. Zai, ez da nagusian. Esan bezala, ba, barruan gaude eta gai ordenakin joango gara, ezta?
Bai.
Gaur programa lehena izanik, bete-betea karri dugu.
Bai. Lehenik, azalduko dugu pixkat, irratsaio honek izango duen arlo edo atal nagusia, hor normalean lehena ipatu dugun bezala, Irungo Ernairen irratsaioa, berez ordun, Ernairen filosofia edo helburuekin bat egingo luketen, ba, zatiekin no da edola jorratuko ditugu, adibidez, ba, bai sozialismoa, bai independentzia, bai feminismoa. Bizkat gero gerora hoi azalduta gero bielkarrizketatxo bat ekarrizkizugu. Horrekin bai kontaktuan jarri gea Ibairekin, pues gaur egun ematen nahi diren makropekiten inguruan dagoen gazte auzipilatu batekin. Eta gero hasikin, ez, gazte antifasista bat bere garaian duela urte bete gutxi gora bera atxilotua izan zana. Bielkarrizketa hoik eman eta gero azalduko izugu pixkat ja, pues asteburu honeta eta horrengorako du ditugu agenda eta ekimen kultural eta mobilizazio ezberdinen berri emango izuegu. Eta ja bukatzeko lehen Iragorrik aipatu duen bezala, ba, irratsaioaren izenaren berri emango izuegu. Eta ja irratsaioa bukatzeko atal berezi edo sorpresa bat izango dugu zuentzat.
Bezala gaur programa bete-bete dugu eta hasi baino lehen arnaz pixka hartuko dugu eta entzuten ari zaretena Buitraker taldea da, bere garaian ba, elektronika, metala, rapa, rock dena nazten hasi zen Iruñako talde bat eta gaur kanona ekarri nahi dugu eta pixka esan dugun bezala arnaz pixka hartzeko ba, Buitrakerren abesti bat entzungo dugu. Hor daukat jarkoi ordenadorean eta eskatuko dio favorez bosgarren abestia jartzen azbadit, benetan gogoko dugulako. Eta ba, ben, hori entzun eta gero, ba, sartuko beraia zuzenean, ba, irrati saioan.
Dietan bere lana jendea zirikatzea da, ta bere helburua denok izorratzea. Baina mundua jendez beteta dago, horrela ez du inoiz bukatuko. Infernura jetxi da korrikan arazoa, satanekin eztabaidatzera. Jaunak ezin du jasan gehiago, langileki bakarrik neretzako. Hemen zen ausu laguntza eske, kaltea egiten jarraitu alizateko. Zaiego nere lagu maitia, jadanik baditu beste batzuk lanian. Nortzu dira jauna inferruko piztiak, ez dira piztiak, beldurgarriakoak ira. Ibai! Inor baino beto piziak, nurek arte egiteko beharrezko elakuntza. Errikio, zatirua. Ibai! Inor baino beto piziak, nurek arte egiteko beharrezko elakuntza. Ezaten didazuna, nineu ikusi bai ditut beraien gezurrak. Sentimenak txikinkerietan bihurtuak, dekatuaren indarraren eraginez. Gizartea holandako tainorez dakezkatzen, nik ez nuke okerrako eginen. bat egiteko beharrezko belaguntza Erdikio, zatirua Inor baino beto biziaiz Nureak arte egiteko beharrezko belaguntza Erdikio, zatirua
Bueno, ya arnaz hartu eta gero, igual hasi gaitezke esanez, irrasaionen zergatia, ez? Baina egia esan, iragorri, ni pentsatzen egondu naiz, eta, osea, ez dakit aztu zaidan, o bapatean etorri gea ona hitz egitera, edo akurtzean zera honen zergatiaz.
Bai, ni ere horrela nenbilen, baina hemen kristalaren atzetik bitxo ikusi duenean gogoratu naiz. Etorri zitzaigula behin eta esan zigun, ba, izue, hemen daka guantxeta irratia, eta saiatzen gera, ba, kalean dauden mugimenduak eta aldarrikapen guztia hotxe ematen, eta zergatik antzuek zabiltzatela ernai hor, pues, antolakuntza aldarrikatzen, ez, independentzia, sozialismoa, feminismoa, ba, mundu justuago bat eraikitzeko, ba, zergatik antzaret etortzen eta esan beharrean tabernan eta mozkorkeritan batortzen zarete honera eta esaten duzue uinetatik an.
Ah, egia da, baina esetezula, bai, begoatzen du nola bitxu gugana etorri zan, eta boi, biz, momentu horretan ikusi genuen, ez, antxeta, bozgora gaiu aparte izan zitekela, pixkat kontzientziak gaztintzeko, eta zergatik ez ez, gazten gana, ba, beste modu batez aietzeko nola bat esatarren.
Bai, eta hori saiatuko gara egiten, bi astero ongo gara hemen, eta ba, pixkat Irunen gertatzen diren, eskualdean gertatzen diren gauzak aipatuko ditugu, baina ba, gazte ikuspegia, ikuspegitik saiatuko gara ematen, guri interesantzen zaizkigun gauzak, ikuspegi iraultzaile batetikan ere bai, kritiko batetik, eta baita ere, ba, jendeari atea irekiz, edo zein egunetan etorri, zeo zer esan nahi badute, edo komentatu, edo ba, ateak ire, zabari ditugu.
Bai, hoi, argi utzi nahi dugu, oza, irrasaio hau parte hartzaia dela, eta nahi duna, pues, etorra itekela parte hartzera, edo...
Bai, egia esan, agintzen du jarkoiek. Baina, bueno, berare, nik ustot, bere permisa errez lortuko dugula.
Bai, gainea gaintxe behatxa altzatu du, eta, bueno, bere oniritzia edo onespena nola bat eman digu.
Bai, bueno, eta esan dezagun egia, hemen antxetan neguan oso ondo goten da. Bai, bero gaioa daukagu...
Horrek lagundu du.
Bai. Kafe pixka falta dugu bakarri, baina bueno.
Baina ikusita aurtengo negua hotza eta zergatik ez, gozatzen gauzak argi esatea, osea negu gorria datorkigula. Ba bueno, bai hemen modu bero batean egoteko eta gainera aldi berean, pues ematen dien, ez, pues gure, bueno, erasoei eta gaur egungo egora aldatzeko egon daitezkeen alternatibei nola bai, ahotsa emateko. Hemen gaude.
Bueno, eta jake negu gorriak eta egoera gogorrak aipatu dituzun, ba, igual sartuko gara ja irratsaioarekin, eta aurkeztuko dugu lehenengo elkarrizketa, gaur luxuzko elkarrizketa badugu, azteko, eukidu dugu plazerra bai Esteba Irlandarekin egoteko, bera Elorrio eta Irundarra dugu, eta ba, urriaren 14ean okerrez banago, hasi zen makroepaiketan sartuta dago bera, 40 gazte independentistaen kontrako epaiketa bat hasi zen egun hartan, hortik hiru egunera, ba, bueno, herriko taberna bezala auzia
bai, herriko taberna bezalako auzia
Ezkerra Abertzalearen zuzendaritzaren kontrako beste makro sumario bat, eta nahi izan dugu, ba, beregan aurbildu, ba, galdetzeko ea nola bizitzen ari den bera egoera hori, bera bezala doden besteek, ba, ze analisi politiko egiten duten epaiketa honena, ze ondorio ukidituen beraien kontrako erasoak, eta behar eta behar, eta gila esan oso gustora pasatu gara egin hitz egiten.
Bai.
Ba, horrela igual akaso berena, bera entzuta izango.
Bai.
Beno, arratsalde honi bai, mi esker gurekin izateagatik gaur, Eta bueno, asin nahiko genuke galdetzen zer moduzko izaten ari den esperientzia guzti hau zuretzako.
Ba, egia zan, pertsonalki esperientzia ba, gogorra izaten ari da, ez? Osa, azkenean, bueno, prozesu hau aspaldia zizen, osa, duela lau urte ja atxilotu gintuztela, eta bueno, prozesu horren beste parte bat baino ez da, ez? Egia zan, epaiketa bera bara... prozesu bezala hartzen dugun zerbait, baina bueno, beste guztiaren zati bat baino ez da. Orduan ba, bueno, gogorra gehien bat ba denbora luzatzen ari den zerbait delako eta bueno, ba momentu onak baldin baditugu ere, ba beste batzuk ba gogorrak direlako eta bueno, behin eta berriro denboran luzatzen den zerbait ba azkenean, ez, ba bizitzan ba pisu bat bilakatzen hasten da. Puntu horregatik, pixkan negatibo, baina bestera, ba, bueno, ba, ondo, ba, jendean badesa sumatzen, aprobetsatzen momentu hori, eta, bueno, bizitzari zuku bat ikatzen, ez?
Ba, okeroz ba, hode, diosun prozesu guztien zati hau, epaiketa hau, amalauean zizen, urriak amalauean, eta hori baino lehen ere, eta epaiketa bitartean, ba, hori salaketa eta elkartasun ekimen ugari egoten ari dira, ez? Nola ikusten duzu ba, Euskal Herrian ematen ari den erantzuna epaiketa honen aurrean?
Guretzako epaiketa honen aurrean Euskal Herrian ematen ari den erantzuna da gehienaren postu gaitzaken, gehien indartu gaitzaken zerbait, ez? Azkenean epaiketa hau... gure aurka doan zerbait delako, baina ez delako gure aurkako zerbait. Osea, azkenean Euskal Herriko jendartean kontrako zerbait, Euskal Herrian kontrako zerbait, Euskal Gazten kontrako zerbait delako, eta alde hortatik, ba, Euskal Herri bezala erantzutea, herri auzo, ba, guretzako, ba, horrelako eraso bati erantzuteko modu honena litzateke, eta modu honena da, ez? Guretzako, ba, oso ilusionagarria eta indargarria da, ba, ematen ari diren bueno, ekimen ezberdinak, bai salaketa ekimenak, bai aldarrikapen ekimenak, eta guretzako ba, gure borrokaren oinarria da momentu honetan, gure borroka esparrua.
Bai, bai, eta bueno, komentatu duzun, elkartasun eta salaketa prozesu guzti honekin edo, horretan nahi behatu da dinamika bat, ez? Eta okerez baldin bagaude, salibre dinamika... izenakin ezagutzen duguna, eta horrekin azpizen bezan hola betesan ezakegu elkartasunetik konpromisura, ez da? Eta hor pixkat igual, azaldu pixkat
bai.
Horrek esan nahi duen, edo zertan dantzan pixkat hori elkartasunetik konpromisura
bai.
Esan nahi duen hitz horiek, edo...
Bai, horre bi kontu egongo lirateke zuke esan bezala, ez batetik izango litzake libre dinamika, edo libre leloaren baitan... Euskal Herrian egiten ari den lan politiko eta sozial guztia, ez? Antolatzen ari garen eta borrokatzen ari garen guztia, txapel horrekin, esatearena guk libre ez dugula ulertzen bakarrik epaik eta politikorik ez libre bizi gaitezen Euskal Herrian, baizik eta gurea zatitxo bat baino ez da, libre bizi behar dugu bai guk, auzipetuok, bai presoek, bai ieslariek, bai errefuxiatuek, eta baita ere Euskal Herrian bizitzagatik, eta ba, gure ireien alde lan egiteagatik jazarriak izan garen guztiok, ez? Horregatik libre, ikusten genuen, abiatu behar genuela dinamika bat, bai, gu auzipetuak izanik eta guandik azita, baina irekia izango zena, azkenean, gu beste ondorietako bat, baino ez baikara, gatazka hontan, eta bueno, ba, beste asko ere badaudelako. Libre horregatik, ez? Libre bizi behar Euskal Herrian guztiok, auzipetuok, presoek eta guztiek. Eta elkartasunetik konpromesura, ba... guk argi ikusten genuen urtek pila daramatzagula elkartasuna ematen eta jasotzen Euskal Herrian, guk pertsonalki, gure kontrako errepresio bortitza hasi zenetik, duela lau urtetatik kriston elkartasuna jaso dugu, kriston babesa, eta hori pertsonalki, eta modu baten baita kolektiboki ere, kristona da, kriston indarra, kriston babesa, baina gaur egun daukagun egoeran, Euskal Herria bizidun egoeran, danokari garen pausuak ematen, pertsona guztiak, errespetuaren bidean eta elkarbizitzaren bidean pausuak emateko Espainiar estatua paso egiten ari da guzti hortaz eta ari da kaina ematen, ez? Eta guk ikusten duguna da gurekiko elkartasuna ba oso ondo dagoela eta eskertzen dugula, baina gu behar duguna dela estatu espainolari hankak gelditzea. Eta elkartasunak oraingoz ez duela hori lortzeko baldintzak jartzen eta beraz elkartasuna guztiz eskertuz eta bihotzetik sentituz, baina konpromesu zehatzetara iritsi behar garela, bakoitza bere modura, bere txokotik, bere mailan, baina elkartasunetik konpromesua pasa behar duela herri honek, eta elkartasunetik konpromesura pasatu behar dugula guztiok, benetan gu espetxe geratzerik ez baldin badugu nahi, benetan herrikoak isterik ez baldin badugu nahi, eta benetan presoak etxera ekarreko baldin baditugu, ez? Horregatik esaten dugu elkartasunetik konpromesura pasatzeko garaia dela.
Ben, eta ja, hori prozesua zinetik urtea pasa direla, eta ba, zuen kontrako testigantzak entzun, ba, hori epaiketetan bertan, egon zaretela, sesio ezberdinetan, ze analisi egiten duzu pixka distantzia gehiagorekin, ze zerratik anuzte duzu orain dela lau urte, ba, sarekada ura abiatu zutela?
Bueno, horre, egongo lirateke, dakit, gu gure hausnarketa bere garaian jara egin genuen, osea, edo egiten genuen, eta orain ba distantziarekin argiago ikusten dugu, baina pixkan momentuan bertan ikusten genuena ikusten jarraitzen dugu, ez? Osea, hor bi plano ezberdin batetik, gazte mailan, hau da, Euskal Herrian generazio ezberdinak egon dira gazteenak, beti lotu dira borrokara, antolakuntzara, eta garai hartan ere, pues gazte pila ari ginen borrokara gehitzen, antolatzen, eta nolabait estatuak ikusten zuen, gero eta gazteria kualifikatuagoa zela, prestatuagoa zela, guztiok deunden lanean, unibertsitatean ikasten, proiektu ezberdinetan implikatua, eta guk uste duguna da, pues Espainiak ba, beste gazte generazio askorekin egin duen bezala, baina bereziki gurearekin nahi izan zuela urrengo urtetarako aktibo politiko eta sozialak izango ziren kuadro edo pertsona formatu horiek bazterretik kentzea, eta nola ez, pues 40 pertsona atxilotu eta torturatu eta espetxeratuta, ba, Euskal Herriko gazte implikatu guztiei ba, gorputzean beldurra sartzea. Eta gero bestetik egongo litzateke beste maila edo eskala bateko kontua zela, ba, bueno, momentu hortan dena dakigun bezala, Ezker Abertzalea, eztabaida estrategiko bat aurrera eramateko lehen pausuak ematen ari zen, edo publikoki herrietan eztabaida hori emateko lehen pausuak ematen ari zen, eta, bueno, guk uste dugu, ba, estatuak nahi izan zuela pixkate estrategia aldaketa hori baldintzatu, eta alzuen einean, ba, lengo terminoetan jokatzen jarraitu. Ez dago ikusi besterik gu atxilotu baino hilabete lehenago, pues bat eragune hausia edo operazioa bezala ezagutzen dugun atxiloketak eman ziren, Ezker Abertzaleko zuzendaritza ezberdinekin, eta bueno, eta gure kontrako taiketan ere, pues bilatzen zutena zen, pues bai gazte antolakundeko zuzendaritza zena, bai gazte antolakundeko militantez berdinak, edo gazte mugimenduan lanean ari ziren aktiboz berdinak, ba bertan bera utzi, eta bueno, ez da hori baldintzateko.
Hoi baizu komentatu zu nola 40 gazte gaur egun izan zineten atxilotuak, 40 gazte zaudet inputatuak, eta nola berekin izan zuten arrazoi bezala igual zuen sarekada emateko talazan pixka, eta Ezker Abertzalea abiatu zuen prozesu pixka zapusteko edo, ez? Eta bi gauzoi kontutan eukita ikusita gaur egun ja Ezker Abertzaleak bere pues, prozesu berrian jara bat mugituta dagoela, jende aurrera dijo horrekin, eta azken finean, esan duzute 40 izan zinetera inputatuak, baina epaiketara 36 juntzazte ez da? Osa, lau beste automota bat, ez dakit, desobedientziarekin bat egituten ez, gaur egun, igual Ezker Abertzaleak ez, borroka molde berri bezala, desobedientzia hartzen duen momentutik an, ez, azken finean, 40 gazte implikatu atxilotitu zuten, pero, osa, implikatu jarraitzen duzute gaur egun, eta borrokan ez, alde zuten moduan eta neurrian ez?
Bai, hor, lehenengo eta behin esan daiko nuke, bueno, gure operazioan 40 gazte atxilotu eta espetxeratu izan ginela, 40 beste auziperatu gaudela, baina ondoren ere gazte gehiago atxilotuak eta bai torturatuak eta espetxeratuak izan zirela, eta ondoren ere oraindik eta gehiago ba, gazten kontrako jasarpena ere egon dela, ez? Osea, guk ulertzen dugu, antolatzeagatik eta borrokatzeagatik atxilotu gintuzten, horregatik nahi izan gaituzte bidetik kendu, eta urte hauen ondoren ere Ezkerra Abertzaleak ongi dion bezala gure autua borrokatza antolatzea da. Agian beste parametro batzutan, agian beste estrategia batzuekin, beste taktika batzuekin, baina gu adibidez espetxetik atera garen momentutik guztiok gaude implikatua, guztiok gaude militatzen, bai antolakunde politikotan, sozialetan, mugimendu ezberdinetan, eta guk argi geneukana zan guk prozesu honi aurre egingo geniola 40ok, 40 auzipetuok elkarrekin, 40 auzipetuok prozesu hontan gure militantzia politikoarekin jarraituko genula eta hori aldarrikatzeko balioko zuela. Egia da autu ezberdinak baino taktika ezberdinak erabili ditugula eta arabizkigula estatuari, ba bueno, erasonen aurrean erantzuteko, zuk ondo aipatu bezala eta estrategia berri hontan presio egiteko mekanismo bezala desobedientzia aintzat hartuz kide batzuk modu hortan planteatu dute, bueno, planteatu dugu eta ari dira estatuari presioa egiten, hau da, ez dira aurkeztu epaiketara, ez dutelako, esaten dugu ez dugula onartzen epaiketa hori, ez dugula onartzen tribunal hori, eta momentu hontan, egoera politiko hontan onartezina dela ematen ari den epaiketa. Eta besteok ere epaitegira jungara, epaiketara, baina ez epaiketa hori rekonozitzen dugulako, baizik eta benetan gure jarrera, Espainiako justiziaren boterea, monopolioa daukaten hoien aurrean, guk, gazte independentista, antolatu eta borrokalari bezala erakusteko, kasu bakoitzean norbera gandik, ni kasuan, ni arkitekto izan da, gazte izan da, implikatu eta borrokalari izan da, noala Madrilera, erakustera, egin nuen agatik, atxilotu nindutela, eta berdina egiten jarraitzen dudala eta berdina egingo dudala bizi guztian zehar, ez? Antolatu, borrokatu, sinisten dudan herri baten alde edo sinisten dudan antolatzeko edo jendarte antolatzeko modu baten alde. Beraz, modu ezberdinetan, baina presioa egin behar diogu estatuari, ez junez, juten garenean gauzak mai gaineratuz, eta adibidez gu Madrilen ere nahi izan duguna erakutsi da, tortura jasin genituela, sistema guztela dagoela, instrukzionek ez duela balio, eta bueno, ba, gure estrategia hori izan da, frente ezberdina zabaldu, eta nolabait, ba bueno, gu erazotzen gaituzten bitartean, ba, aprobetxatu. Haien indar hori, ba, gure ahuleziak edo gure txikitasuna ere, ba, bueno, haundi bihurtzeko, edo, bueno, indarra egiteko.
Eta, bueno, ja maitze joan behar dugu, eta, ba, bueno, zuri entzun da, eta hitz egiten duzun grinaz entzun da, ba, ematen du, bilatzen zuten helburua, helburua ez dutela lortu zurekin behintzat. Baina hori, laurteko perspektibarekin nola ikusten duzu, bari zuk esan duzu, golpe hori eman zutela jendeari, gazte jendeari implikatu zitekenari beldurra sartzeko gorputzean, desbideratzeko Ezkerra Abertzalea, eta ze balorazio egiten duzu golpe horrena?
Ba, egia esan guk, orokorrean ikusten dugu ez zutela lortu haiek nahi zutena, batetik pertsonalki gu, 40ok, borrokatik edo aktibitate edo iniziatibatik aldentzea, hori ez dute lortu, eta ez da ere ondorengo generazio guztiak horrekin baldintzatzea. Nik ja pertsonalki uste dudana da, benetan, ari garela demostratzen eta egungo gazteria ari dela demostratzen, egun ez egun autu berdina egiten jarraitzen dela, antolatzen eta borrokatzen jarraitzen dela. Hor dauko guai bideke garbiena, Ernai Gazte Antolakundea sortu zan, Ernai Gazte Antolakundean baitan gazte militantez berdinak antolatzen eta borrokatzen dabiltza, eta nola ez, estatua antolatzen eta borrokatzen den ororekin, pues fijatzen da eta bidetik endu nahi du. Eta tristea esatea, baina hori da gauzak ondo egiten ari direnaren isla. Ze ez bagenuke molestatuko, ez baldin bagina ariko gure ideologia edo gure proiektu bat garatzen, ba, boteretxoei ez genike molestatuko, beraz ez lukete hartu beharko inungo represaliarik, ez? Eta bueno, hor ditugu azkeneko hilabetetako jende ezberdinari, gazte ezberdinari jarraipenak, Ernairen kasuan, pues, bozera mailetza, ezberdinak audientzian deklaratzera deitzea, duela azte bete biko kontuan Ernai gaztantolakundearen sede nazional edo, bueno, garrantzitsutako batean jarritako espioitza tramankuduan, hau da, gara ez, cuestión de estado, ¿es? Eta jarraitzen dugu cuestión de estado izaten zergatik, pues badaudelako euskal gazte batzuk edo euskal herritar batzuk mugitzen ari direnak eta benetan proiektu bat aurrera ematen ari direnak. Kasu hontan Espainiarentzako proiektu separatista bat. Ordun ba, nik uste jarraitzen dugula bide honean, naiz eta ba bueno, bakoitzak bere modura gauzak ikusi, baina antolatzen da borrokatzen jarraitzen dugun bitartean ongi jungo gara. Hori bai, bide hori hartzen badugu, jakin bar dugu, erasoak etorriko direla. Agian ez lehen bezalakoak, agian ez makro atxiloketak, agian ez torturak, ez dakigu, haiek ere moldatzen jungo dira, baina guk orain arte jarraitzen dugun bitartean, haiek ere orain arte jarraituko dute, beraz, ba bueno, tristea da edo gorra da pentsatzea, ba guk sinisten dugunagatik, borrokatzeagatik, ba ondorio latzak etorra daitezkela, baina bueno, aldi berean hori da bizitza, ez? Eta hori da benetan bizirik mantentzen gaituena, sinisten dugun zerbaiten alde lan egitea, borroka egitea eta bueno, eta hortan bizitzea. Ni behintzat pertsonalki oso pozik nago eta gure artean ere hitz egiten dugunean oso pozik gaude, ba bueno, ba gure garaian moztuna izan zuten zerbait ez zuten lortu gurekin, mai ikusi duguna da ere euskal gazteria ez dela kikildu eta euskal gazteriak ere ba bueno, ba jarraitu duela antolakunde ezberdinak sortzen eta dinamika ezberdinak antolatzen eta oso pozik alde hortatik.
Ba bueno, bazkeneko paso horrekin geldituko gara, bai.
Bai, eskerrik asko, posten gaitu asko zu ikustela ba, laitzu eta indartzu, momentu gogor hauek bizi naizen bitartean haren momentu polit batzuk eduki izatea ere eta bueno, ba, eskerrik asko hemen izateagatik. Eta animo.
Ba, mil esker zuei, tarte txiki hau emateagatik eta nahi duzuen erako, frenz gaude edo zertarako.
Venga, ba.
Agur, bai.
Txoka handi bat.
Agur, aio.
Bueno, Ibairen elkarrizketa interesgarria hau entzun da gero, ez? Da bere sentipen gazi gozoak entzun da gero bai, nola bait, ez? Biziari den momentu gogor hauetatikan, baina aldi berean, ez? Zenolako babesa eta elkartasuna ikusi du, ez? Euskal Herriak berekiko eta, orduan, bueno, hau entzun da gero, utziko zaituztegu gutakeren beste batekin, adibidez jarkoi, ez dakit, seigarrena jarriko diguzu, favorez? Eta gero jarraituko dugu, lehenko elkarrizketa.
Bizitza horrein eta bena da momentua bizitzeko. Baitasuna utzi zuritzen enokeria.
bizi, bizi naia, bizi jaia.
Bueno, ta besti bikaina hau entzun eta gero, orain joko dugu pixkat Asiren elkarrizketarekin, ta bueno, hoy pixkat horrekin hasi aurretik, ez igual komentatzea gaur azaren 20a dugula, hainbat urte ja Franco diktadorea hiltzala, ta bueno, egia esan, pues duela larun batean antolatu zen Irunen antifasismo egun bat, azken finean Franco Bilbada ere, gaur egun fasismoak bizirik dirauelako, eta bueno, goazen oain kide batekin hitz egitea, aber egun horren zergatia, eta aberze kontatzen digun. Bueno, hain hasikin kontaktuan jarriko gara. Arratzaldeon hasi?
Kaixo, arratzaldeon.
Eskerrik asko gurean egoteagatik. Eta bueno, konteatu gea, aurreko larun batean, Irunen antolatu zala, antifasista egun bat edo lelo batekin fasistak Irundik kanpora edo, ez?
Bai, hori da.
Eta bueno, pixkat, guztiago jakitea, pixkat, bai, egunaren zergatia edo zergatik antolatu zenuten alako egun bat edo...
Bueno, ba, aurrek urtean, urriak 12an atxilotu ninduten Bilbon, kontra manifa batera juteagatik. Eta, bueno, ja da hirugarren aldia antolatzen dugula zerbait horrekin lotuta. Eta ideia da, ba, multa pagatzeko gauza antolatziaz.
Bai, orduan, ez, egun hartan beste behin ere, ez esaten duzun bezala, antolatu zen kontramanifa bat, azken finean fasistak Euskal Herriera etorri zialako, ez? Eta guk pues ez ditugulako hemen nahi. Eta bueno,
egon ziren Euskal Herrian eta Katalunian ere.
Bai, eta egun horretan istilu batzuk egondu zian eta zu bertan atxilotu izan zinean, ez? Eta horren ondorioz isun ekonomiko bat jarri zute eta hoi pixkat buelta emateko edo aurre egiteko alako.
Bueno, ez dakigu oraindik isun ekonomikoa zenbateko izango den, baina, bueno, espero dugu 2000 eurotik gorakoa izatea, orduan, nahi dugu koltsoi bat eduki etortzen dena pagatzeko.
Vale, eta, bueno, komentatu digute, bueno, antolatutako egun horretan, men, bazkari berezi bat antolatu zala, ez zala izan betiko makarroiak eta solomuak, ez? Zer oso berezia eta goxua antolatu, edo, bueno, prestatu hemen zenutela, edo, aldu guzu pixkata saldu zer nolako menua izan zenuten, edo?
Bai, bai, nahi izan genuen, ba, bazkari ez izatea oso zai antolatzeko, eta hemengo produktu freskoarekin, eta egin genuen babarruna da goxo bat, sakramentu guztiekin, eta hemengo sagardoarekin.
Ongi, ongi, eta bueno, lagun asko bildu zinaten, edo...
Nola, barkatu?
Lagun asko bildu zinaten bazkarian, edo...
Bai, bazkarian egon duginean 54 bat, eta txartelak saldu genitu 64 bat. Bazen jendea hartu zula solidario modua, ezintzen etorri eta txartela hartu zigun, baina ez ziren azaldu.
Jo, ba, eskertuko da pixkatet, jendearen konpromisoa edo elkartasuna ez, pixka zurekiko nahiz eta bazkaria joan ez izan.
Noski, auzoaren laguntza nabaritu dut, hasieratik egia esan, atxilotu ninduten urrengo egunetik, ja nabaritu dut auzo guztiaren laguntza egia esan, eskertuko da.
Vale, eta bazkaria eta gero edo gero zer gehiago gondu zen, o bazkaria eta gero ja bukatutzat eman zenuten eguna edo?
Bazkaz ondoren jonginen gaztetxera, zazpitarrietan, eta zortzietan estornudo nuklearre jozuen, dela auzoko bajista bat, abesten duena punki musika, eta hori, kontzertu hori ondoren, antolatu jarri genituen bokatak salmentan gaztetxean, eta hasi zen ja DJ maratoia. Eta DJ maratoiak irauntzuen goizeko 6 tardiak arte gutxi gora bera.
Saurdun eguna luzea eta emankorra izan zen, ez?
Bai, egun luzea eta polita. Egia esan DJ maratoiaren oso ondatea zen, jende desberdina mugitu zuen, DJ desberdinak eta musika genero desberdinak. Eta interesgarria izan zen.
Bale, eta pues hemendik aurrera edo... Balako ekimen gehiago burutzeko asmoa dezute, edo prinzipio honekin gehiatuko da, edo gero izunaren arabera planteatuko dituzue pues, ekimen gehiago, edo...
Ez gu jarraituko dugu pues, funtzionamendu horrekin, jarraituko dugu hauzak egiten, eta gero ba, diru hori behar ez badugu, beste kolektibo batzuk edo beste jende batek ez du, beti eskatzen da diru laguntza, orduan gu nik uste planteamendua dela jarraitzea gauzak egiten, dinamika horretan.
Bueno, ba, eskerrik asko eta beste bat arte, hasi.
Vale, eskerrik asko zuei, aio.
Jota honekin Politolina jande Larua jota honekin Politolina jande Larua konerekin Politolina jande Larua jota honekin Larua jota honekin Politolina jande Game over, it's open, boy. Game over, it's open. zen bori, game over ez da zen bori. Game over ez da zen bori, game over ez da zen bori, game over ez da zen bori. Larrua jota honekin.
Bueno, eta ya saioaren azken txampan sartzen ari gara, eta berriei eta datorrenari errepaso txiki bat, emango diogu oraingoan. Bihartik hasiko gara,
bai,
bihar borroka eguna deitua bai dago Euskal Herriko ego Euskal Herriko ikastetxetan, ba, dakizuenez, gaur senatuan lonze aprobatzekoa da, eta hone irantzuteko, ba, bai ikasla bertzaleakek, ikaslekintza, gazte komunistek eta eraldatuak kolektiboek, ba, ba, erantzun eguna deitu dute.
Bai, eta horretarako, hainbat mobilizazio deitu dituzte Euskal Herriko hiriburutan. Eta, bueno, komentatzea bentzat, Donostikoa komentatuko dugu, Donosti, Namaiketan, Bulebarretikan, abiatuko da manifestazioa.
Eta, bueno, hemen dikani igual deialdia egitea, ba, honek suposatuko duena, ba, izango delako bai materia zentralizatzea, bai beken inguruan ere, ba, excelentzia deitzen dioten kriteriori ezartzea, ez, ba, bekak ematea, baina suposatzen dena balio duena edo...
Bai, elite bati nola baita esatearen, ez?
Hori da.
Eta gero ere, pues, Euskal Herri mailan zuzenean, zahonek nola kolpatuko dio Euskara berari.
Bai, izango bai da, hirugarren mailako asignatura bat, ez?
Bai. Zara, bere eskubideak ezen finean urratuko dira, eta, bueno, oia ezen finean ezin dugun hartu, ez?
Ba, bueno, horregatik kanbiar, borrokaguna. Ba, goaz beste gauza batera?
Bai. Horrekin batera, eta erabaldotuta dagona lehen, Ibairi egin diogun elkarrizketakin, ez? Bai, aipatzea sortu dala gogune berri bat, aske www.askegunea.com deitutakoa, eta bueno, bertan, ez ba, pizkat gaur egun ematen nahi dien, alako epaiketen aurrean ematen nahi dien erantzunen berri emango duna, eta bai ere horrekin, pues, atea dien manifestu ezberdinak, eta sortu daitezkeen borroka tresnak tola, bertan eskuragarri izango ditugu, ba, pues, etorkizunean tamalez, etorriko dien eraso berriei erantzuteko.
Bai, tresna egokia, ba, dinamika asko sortatzen ari direlako herriz herri, ez, eta batzutan zaila delako eskualdetik at baldin bazaude, ba, enteratzea, ez, eta pixka eta mankomunan jartzea, tresna benetan egokia.
Bai.
Eta beno, jake webgunekin eta tresna komunikatiboekin gabiltzan, ez, ba sortu diren beste biri helduko diogu. Aiaraldean sortu den Nau proiektua, izen benetan interesgarria eta...
Harrigarria esango nukenik. Bai.
Bueno, guri oraindik ez dugu esan, akaso harrigarriago izango da.
Bai.
Eta bestetik, Añorgan, 25. geltokia.
Egia esan, horren jatorria ideiaik, ez? Osa, auskalo...
Pentsatu dugu, eta hemen zeatik hasita, ba, Hendaiatik hasita, igual 25. geltoki egongo dira topoan Añorgaraino, eta igual horrekin zer ikusi aukiko ez dakigu.
Ez dakigu. Ea, denborakin horren argipena edo la aurkitzen dugun.
Eta bueno, ba, ongi etorriak izan daitezela, ez?
Bai. Azken finean guk ere, proiektu komunikatibo berri bat abiatu dugu haintxe. Eta bueno, pues, ez postekoa da alako proiektu berri gehiago ikustea. Edo.
Ba bai. Seguro elkarlanean gauzak egingo ditugula.
Bueno, gero ere komentatzea, ez ba, urrengo astean, ba, labek, ba, mobilizazio eta borroka astea planteatu dula, eta bueno, labur komentatuko dizuegu, ba, azaroaren 28an horretan Oarso Bidasoaldeko eskualdeko manifestazio bat antolatu dela, bai, pixkat hitzarmen kolektibo eta enpleguaren alde. Eta gero ja, azaroaren 30an Donostin Bulebarretik Bosterritan herrialdeko manifestazioa. Eta gaur egunez jasaten nahi gehen erasoen aurrean, pues, bada garaia herria altxatzeko eta erantzuteko. Eta orduan, gomidatzen zaituztegu bertan parte hartzea.
Bai, eta eskualdean jarraituko dugu, ba, hori ere biolentzia da, baina beste biolentzia bateri erantzuteko, ba, TAS plataforma Txingudiko plataforma antisexistak edo, ba, deialdi egin du datorren astelenerako, emakumeen kontrako indarkearen kontrako nazioarteko eguna baita, eta zazpiterrietan Zabaltza plazan, ba, manifestazio kazerola da egongo bai da, eta bihar 11 prentxaurrekoa deialdi eginez San Juan plazan, beraz dena gonbidatua zaudete, manifara kazerolarekin agertu, alik eta soinu gehiago egiteko, eta hori da.
Eta bueno, hain ja, pues, gure izenaren berri eman aurretik, ez azken deialdia luzatuko dizuegu, azken finean dakizuenez abenduaren 3 euskararen eguna da, ez? Eta horren arira Irunen euskararen hainbat egunak nolabait esatearren antolatu dira, ez? Eta ekimen hoien baitan badago larun bat hontan Ola Sagardotegian euskarako hitz gurutzatuen Euskal Herriko 7. txapelketa, iaz Zumaiar batek irabazizun, aurten pues eskualdeko batek hola irabazten duen, animatzen zaituztegu parte hartzera. Eta gero bai, egun handi edola euskaren alde izango da azaren 30, bazkaria, kontzertuak eta bar, ekaten. Eta bueno, orain ja igual iragorri bada garaia izenaren berri emateko, ez?
Bai, oso momentu unkigarri izango da, beraz, akaso abesti bat eskatuko dugu sakonean jartzeko, fondoz jartzeko, eta ba, beno, esan ditugu batzuk, esan ditugu, gazte deiadarra, gazte uina, einkotsk, duinak, ezker gantxoa, gazte zati bat, lehen esan ez duana.
Aste azken gorriak.
Iratxo gorriak, zer nahi, aste azken gorriak.
Bueno. Nik uste dut badera garaia.
Zen nervio.
Iragorri, utziko dizut horren orea.
Zuk eidazu erre doble soñua, favorez.
Bota zazu, favorez. Ja, bada gara, ja, entzuleok, ja, irrikitan egongo diata.
Bueno, ba. Hemendikan aurrera bi astero entzungo duzuen irrasaioaren izena. Bai, ezker gantxoa izango da. Ezker gantxoa. Eta zergatik ezker gantxoa?
Ja, espero dugu gustoko izatea, eta, bueno, azken finean, ezker gantxoa izango da. Ba, ez, gaur, bai, gaur egun, bai, kapitalismoa berak esartzen dizkigu traba eta zarpalduntza guztiei, pues, egurra eman nahi diogulako, Eta bueno, ez azken bilan bada kolpe bat, eta bueno, gaur egun pues, kolpeak eman ditugulago alternatiba berriak eraikiz. Eta lehen aipatu den bezala, orain aurkeztuko dizuegu atal berezi hori, eta bueno, atal berezi horren izena, ez, nolabait, pues irrasaio bakoitzean bukaeran emango diogu ba personaje bati nolabait esatearren gure ezkar gantxua. Eta bueno, gure aurreneko ezkar gantxua Gallardón jaunarentzat izango da. Helena aipatu dugun bezala, pues bai, azararen 20an Franco izan, baina bueno, egun hori ere Euskal Herriarentzat egun latza izan du da. Duela 24 eta 29 urte bi Euskal Herritar erailak izan zialako, Santi Bruar eta Josu Muguruza. Eta bueno, gaur egun, gaur pues Gallardonek egin ditun adierazpenekin ez dugulako bat egiten, jarraitzen dutelako beraien horretan eta beraien violentzia eta hola onartu gabe, orduan pues gure gaurko ezker gantxuai berari eskaini nahi dugu.
Bai, lehenengoa. Ta tamales uste dut ez dela Gallardonentzako lehenengoa izango. Abortuaren kontuarekin eta barnik uste dut oraindik jasoko ditula kolpeak gizon horrek. Ba, beno, bau izan da guztia.
Izan da guztia, eskerrik asko. Ta bueno,
eta urrengo arte. Izan untxa san barnun, izan iraultzai.
Izan iraultzai. Agur.
Agur.
Clearance revoked. Clearance canceled.